لەگەڵەوە دا کە کشانەوەی فەرمیانەی سەربازەکانی ئەمریکا لە عێراق نزیک بۆتەوە و هاوکاتی هەڕەشە و گوڕەشەکانی ژمارەیە لە هێزەکانی حەشدی شەعبی شیعەکان تا ئەمریکا لە عێراق نەمێنێ جەنگدارە تێرۆریستەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە چەند شوێنێکەوە هێرشیان کردووەتە سەر بنکە و سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان زۆرێک لە سەرکردە لەشکریەکان هۆکاری ئەو هێرشانە دەبەستنەوە بە وەک دەڵێن ئەو بۆشایی ئاسایشەی لەو ناوچانەدا دروست بوون کە داعش جموجۆڵی تیادا زۆرە و بە گشتیش ئەو ناوچانەی کە بە ناوچە دابڕێنراوەکان ناودێر دەکرێن عەبدوڕەحیم شەممەری سیاسەتمەدارێکی سونە ئاینزاکانە و بۆشایی ئاسایشیەکان دادەنێ بە هۆکاری زۆربوونی هێرشەکانی داعش
طبعا هو اكو تراخي في الملف الامني واكو مناطق رخوه مثلا دائما تكون
الشمالي دلي لراستي دا بوشايشي اسايشي هي ولاند ناوچي نيوان حكومتي هريم حكومتي عراقيش دا كيشش هن ورك او ناوچانن كداعش او هيرشاني تيادا دكا لوانا ناوچكاني پارزگاي ديالا كروش سياسي كي لا اكامي او ناكوچانا هاتونة آراوا وكاريگريان هيو هاد بويشا او جموجولاني داعش لو ناوچانا دا بزوري دبين رين بلام هند يقل شكروا او بوشایی ئاسایشی وەک هۆکارە سەرێکیەکە نابینن و هۆکاری تریش باز دەکەن مەسعود عەبدولخالق سەرۆکی دەزگای ستاندەردە لە هەرێمی کوردستانی عێراق
وڵای من لەگەر ئەو مغنیم کە زۆر بڵاوە لە کوردستان دەڵێن داعش هەڵقوڵاوی فەراغی نێوان سوپای عێراق و هێزی پێشمەرگەیە دەقیق نییە ئەو مەوزوعە داعش وجودەکی سیاسی و کۆمەڵایەتی و تەڕادێک ئاینی هەیە لە منتیقەکی دیاریکراو بەڵام ڕەنگە هێزی کوردیش هەبی ویستبی ئەو یاریانەی کە لە جیان دەکرێ ئەویش بە جۆرێک لە جۆرەکان بیکە
سەرۆکی دەزگای ستاندەر بە دووری نازانێ ئەم جموجۆڵە نوێیانەی داعش زیاتر پەیوەندی بە دۆسیەی بە عەرەبکردنەوە هەبێت
بشكل التعريب تعريب يعني تون يعني او گنداني كا لكت خو تعريب كرا او دواي كوتوتو دس خلطي رسنكا استا حكومه العراق اون ده بالبشتي تعريب نيا هريمي كورسان اج لاوازا درفتك دروز بو عربكاني اي نايلند را هاوردا امرازي او كو داعش بكاربينن داعش هاو تريب لگر پروسي تعريب
پيشتر هزكاني هاو پيمانان بسر كداتي امريكا رولي چي گورو برچاوي ان هب ولو هولانی بو برنگار بونوی داعش ددران بلام لیستا دا وگ عبدالرحیم الشمری داله رجدیه چی اوتو نابین ریه للای امریکایی کانوا
بالتأكيد الطرف الأمريكي طرف فاعل نقول في السماء العراقية
دلت بدلنيا يوه لاني أمريكا لم شري دجي داعش دا لاني چي گرنگو كاريگر بوو پارستني سنور أسماني كاني لأستو بوو لأسماني شوا هرشكاني خوي كردو تسر داعشو دوچاري تكشكان نيچي گوري كردن بلام وق دلت لیستا دا برنگر بونوهی چی اوتو نبینی للاین هاو پیمانانو دجله او رجدی پیشتریش هبوا لیستا دا بو اندازهی پیشو نیا. مسعود عبدالخالق سروچی دزگای ستاندرد اماجه بو دکا دشیه امهرشانو لمکات دا پیوندیان هبه با اگر و نگری مانوی سربازکانی امریکا و لعراق دا.
رنگ یک لامو بستن آو بی که پیام قبیل با آمریکا و لب و مانوی بلام بکوبری نقش او پلان که زور آشکره رنگ پیام قبیل او جمع جولای استا مانوی بی لب اوی یعنی پیام قبیل با آمریکا که ببینی تو ل ناوچکه
لسالی 2017 حیدر العبادی سرگ وزیری عراق رایگان داعش تکش کن را و ل عراق دا کوتایی به دولت خلافت یکی هنرا لیستا دا یچگ لپرسیارکان لناو رای گشتی دا اویا آیا داعش او هزو توانایی هی کبتوانی هاوشوی سالی 2014 بشه چی زوری نو چسن نشینکانی عراق دا جیر بکات؟
يعني طبعا اكيد اكو قلق في هذا الموضوع وتخوف ولكن داعش لم تعد تشكل خطر كبير
عبد الرحيم الشمري دليت بدلني ايوان نقراني هن لسلام دوسي وترسيش هن ليستاد داعش او ما ترسي قورين نيا بلا ترسو دلاراو چه هيا بلا ماوي داعش وق جاران بقريتوا وهزو دا صلاتي سركتكاريها بيت ناتوانيت بلا راستا نقرانيش هن
هم پێم وایە هەڕەشەکە زۆر گەورە نییە، داعش بەو قەبارەیە نییە، بەڵام هێزەکانی کوردی زۆر لە فەوزادایە، یعنی ئەمە معلوماتی زۆر وردمان هەیە، وەسفی فەوزایەکە ناکرێ، یعنی وەکبرەی ڕەچاوی ئەمنی قەومی بکەین، هەموو شتێک ئاشکرا نەکەین، دەنا نقطەی ضعف لە ناو هێزەکانی کوردی، دەنا هێزی کوردی و هێزی عێراقی لە تەنیش دیکن. زۆربەی کەلەن و قوژبنەکان لە هێزە کوردیەکانە، داعش ئەوێ ئیستیقلال دەکات. سیستەمی عسکەری لە کوردستان، وەزارەتی پێشمەرگە تەرکی بەتەخەی هێشتان هێز هێزی حیزبە، هێزی فلان شەخسە، هەر حیزب و هەر سەرۆکە هێزەش تایبەتی خۆی هەیە بۆ پارستنی خۆی، بەس کوردستان هێزەچی نیە بۆ پارستنی تایبەتی خۆی.
عێراق و هەرێمی کوردستانیش لە ناو ناکۆچی سیاسی و قەیرانی تەندروستی و گرفتی داراییدا قوڵب دەدەن و جارێکی تریش تەنگژەی ئاسایشی بەرۆکیان دەگرێتەوە. وەک چاودێر دەڵێن لەم هەموو ڕەوشە ئاڵۆزەدا تینی ئاگرەکان نە بەغدا دەناسێت و نە هەولێر.